ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tutombele bino mpokwa ela mubisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, na Nick Ivanov, Bazali Bongo, Onzela Masini, na Lisungia, Edi Sango, Sango Mukilelo, et Pesa Melibino, na Marius Mohunga. Boka Sango to Melibino, Ompoko Alelo. Bato tukumi balé na moko baye ba kufaki lobi loliki na boko isami bo mabele na groupement Boabo na territoire ya Masisi ituka Nord Kivu ba kundami lelo na bamboka na bango.
Bato tukumi balé na moko ba kufaki na kati ya bawei basi mwambe na kati ya basi wana mi balé bazalaki na zemi na ba mususu ezali bana ya mbula ya ndenge na ndenge.
Baimbo kabayike na ingumba mkonti Kinshasa wapesi makanisi mabango na makanisi mamobeko mwye mkopesa nzela kaka na bana mboka ba ibabuta mana tata pe mama ya ekolo Kongo Demokratike pona kowele la ebonga ya bukonzi wa ekolo Kongo na ekolo Kongo Demokratike.
Lwa wane zali discriminatoire, ezali ko kabola ba Kongole, ezali ko diminue droit ya ba Kongole mususu. Talingi ko sana lokola ke mboko ezali ya bisote, ezali toyende mapaya, bisote wa mapaya te.
Tokosuki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano elongona Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Mokolo mwamotoba ya tsanza ya minei mokomi loyi na etando mubimba ya ekolo Kongo Demokratika pona kukundula bitumba bya Simon Kibangu pe Bozwi Mayele na ya bana ba Afrika pona bonsumi na bango. President Felix Tshisekedi ya sakudi mokano mwango lelo mibimba lesi ma na elaka apesa kipona yango. Mokolo mwaminei mokoya mosala mokozalate na ekolo Kongo Demokratika mubimba. Basimba minduki ba fundami kozala ba mai mai ira ba pundi bisika mibale ya bo komisi nkombo ya baponi na mboka Vuranda e pai ba bomi mai mai moko ya Union du Peuple pour la Libération du Congo UPLC misala ya bo komisi nkombo bisika biye mizalaki ko kengelama na basimba minduki ya ba mai mai ya UPLC ba vandi ba bisika biye ba pameli na Radio Okapi bo zangi bwa polisi na ngambo e ya Lubero ya ngonde salaka eti basimba minduki ba kengelaka bisika ya bokomisi nkombo. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo azali motindami ya EAC likitele bikolo bya Afrika ya Est puna kimia na molele ekolo Kongo Demokratika alubi ete asengi ete batumbuki ba M23 pesa manzela ya kozwa esika na masulu ma Nairobi puna kuluka kimia alubi yangu sima na bokumi bwa mampinga ba bikolo binso bya EAC ba singela kiko tia mana ya mabile ma ekolo Kongo Demokratika ndenge esengela ki na bokutami ya bakambi ba bikolo biye na Nairobi pe sima na M23 kolongwa na bisika biike lokola Bunagana pe mboka nzike na teritori ya Masisi na Nord Kivu na liyebisi ndiaye ya lelo Uhuru Kenyatta asakuli ete basimba minduki ba M23 balongwe na mboka Mushaki Kilwelire pe Kichanga na teritori ya Masisi pe lisusu na Bunagana. M23 balaki kulungwa bongo na mboka kiwanja kubanda mokolo mwa 15 ya sanza eye mampinga ma Sudan ya Sud maye makomaki lubiluleki na ingumba Goma mpe mazali maye na ekolo ya suka maye matindami na ekolo Kongo Demokratika mampinga mabikolo bia EAC ba kabwani bisika biike sima na bolungu ba M23 na bisika batumbu kibaye bazalaki basoda ba ekolo Kenya bazali na kibati kibumba pe rumangabo baye ba ekolo Burundi bazali na sake Mushaki Karubi kilolire pe ba singeli kokoma kichanga baye ba ekolo Uganda bazali na Bunagana pe singeli bakende pe na mboka kiwanja sima na bulungui ba batumbuki ba M23 ba kutinda na bongo na manyema lokola mukambi ya mapinga ma EAC asakole kiango kasi ba vandi ba ike ya ituka eye bazali kotele mela li kambo liango. Batukoleka zomi na liubwa bakufisi mana abele kokwe ya lobilo leki na mboka bulwa na teritoria ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakonzi babisika biye batu baye bakufi bamona ni kozala basi na bana baye bazalaki na zamba bisika biye mabele makoyaki. Na ituka ya Kwilu nzela ezali lisusu te kati na teritoria ya Bulungu na eye ya Idjofa uto sika sanza mibale si mana bubukani bwagbagbato pon na kombo ya 12 apotre eye esangisaka ba territoire eye mibale likolo ya ebale ya Luano nzela eye ezali na ntina makasi penza po yangonde emimaka biloko nzike ya kolia na bisika biye. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken a singaki ilubilu leki na bakondi ba Ekolo Rusi kotika na lombango penza mupanzi sango ya Ekolo Amerika oyu akangami na Rusi mupanzi sango Ivan Gershovkovich na ya journal ya Wall Street afunda maki na Rusi ko sala musala ya kuiba mayeli tope espionage to bonungi na Ekolo eye na masolo azalaki na ngo nanzela ya singana mokukani waye ya Amerika. Sergei Lavrov, ministre ya mambi ya bapa ya Ekolo Rusi, asakula ki nangambo na ye ete bukangami bwa mupanzi sango Ivan Gershkovich bozali mpona mambi mapolitiki te mpe esengeli akende kuyanula na mituna ya bazuzi. Donald Trump, président ya kala Ekolo Amerika, kuzwa maloba omokolo mwami bale na eta ya Florida, sima na kumuna na libosoli ya bazuzi na ingumba ya New York, epayo wapi bazuzi, bako ye bisaye, buzindo ya bufundami na ye puna yango. Donald Trump afundama kupesa mosolo ya badolara nkoto kama moko na tukumisatu na Stormy Daniels, oyo asalaka film tope bililingi ya bolumbu, sima na kusangana naye pona kuluka kukanga ye munoko tango azalaka kuwilila ebunga ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2016. Donald Trump azali kino sika kuwangana likambo lyango pe asakoli ete ezali pona ezali bayi politiki nde bazali kulukula ye makambo asakolaki ete akuwilila ebunga ya mokonzi ya mboka na mubu 2024.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bato tukumi bale na moko ba kufa kilobilo leki na boko isami bo mabele na groupement Boabo na territoire ya Masisi ou ituka Nord Kivu bakundami lelo na mboka na bango tolanda bolayi na fiston isemwami.
Lobilo leki, mokolomwa eyenga, mabota mingi, mazalaki na matanga na groupement Boabo, sektor osoba nyungu na territoire Masisi. Mabele makoisa maki lobi, mpe mabomaki, batutuku mibale na moko na mboka eye. Milulu miabukundami, wabato baye, misala maki lelo kaka na territoire Masisi, mokolomoko nsima na likama liango. Telesfor mitondeke, mokambia société civile ya bisika biye, azalaki na milulu miabukundami, wabango, toyo kalita toli na ye.
Ba kufaki, ba zipamaki na mabele oyo eye kuta kibango na source na ebale esika bakenda kotoka mai. Donc basi ebele bazalaki esika wana bana pe ebele bazalaki po misu bayaki kotoka mai misusu koyako sukola bilamba na ba misusu pe bazabaleki nzela pe bazalaki bakuta na kina likama wana. Bato tukumi bale na moko bakufaki na kati ya bawei basi mwambe na kati ya basi wana mibale bazalaki na zemi na ba misusu ezali bana ya mbula ya ndenge na ndenge. Donc ba kategori nyoso tu ya bana pona kati banuliso bana miki ba bebe bazalaki. Donc likama wana e sala ki ete population e sala musala e, musala musala makasi pona koluka nzoto abawei na kati ya mabele po bazipamaki awa tozali na esika ya bakundi e, bibembenyo sotu wana e zali pasi pe mawa mabota baye babungisaki bato na bango kino sikoyo lisungi mokote. Encore il faut te rappeler ete mabota wana ezali mabota oyo utaki kozonga sima kokima basa basanze bele bitumba oyo ezalaki na mboka wana tuzobelela na bayeba oyo bakoki koya kosunga mabota wana to bandela na mbula matari gouvernement congolais etala lolenge nini ya kosunga mabota oyo ezwi na oyo ekutanaki na likama wana na bayeba susu ba oyo bazali na mitema malamu baya kosunga pe mabota po ezali vraiment na besoin ya assistance
ongamu na ye moyengelo etuka Nord Kivu lieutenant général Coston Dima akabolaki mpasi eye na mabota mayemazwi likama lina onzela ya liyebisili ya ye toyoka molobeli wa ye lieutenant colonel Njike Kaiko.
C'est avec douleur et consternation que le lieutenant général
Ezali na pasi na motema pe mawa nde moyangeli wa etuka Nord Kivu lieutenant général Ndima Kokba Constant ayoka kisango ya liwa ya bae bakufaki na bobaluki bwa mabele na groupement Bwabo secteur ya Oso Banyungu au territoire ya Masisi. Moyangeli wa etuka abondisi mabota mabawei mpe abondisi bayimbo kabanso ba etuka ya Nord Kivu tika ete mabele mabakoko Mayamba Bango na Kimia.
La terre de nos ancêtres, leur être douce.
Kula na maloba masosete civil ya bisika biye boluki luki bozali kino sika kosale mabisika bato bazindaki na mabele pona koluka koyeba soki bato basusu bazali te nanse ya mabele wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Makanisi makopesa nzela kaka na bana mboka bae babota mana tata pe mama ya ekolo Kongo Demokratik pona kowela ebonga ya kozala mokonzi ya ekolo makota na mambala e na Assemblée Nationale na misala mia sanza ya misato kolanda maloba mokonzi ya suku ya se ya parlement. Makanisi maye mapesa makakala kasi mandima makate pe mandima mimbala eye mamimi nungu nungu na mboka yambo na maponami masengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale ekoya. Natali Sekabuoro Simurabie apesa ki maloba na bae mboka na ngomba Kinshasa. Tolanda bangu.
Makanisi mpona mobeko mwangu matiami na manaka mamisala mia sanza ya misato ya suku ya se ya parlemo bipai wapi bakili mibeko bapesa maloba mabango yambo koleka na maponami ya makanisi maye mazali kolobe la kongolite to lolenge ya kozala mwana mboka kaka soki obota mwana mama mpe tata ya RDC bo mobeko ya kozala mokonzi ya mboka. Nzokande bana mboka bazali kotala makanisi maye na ndenge mingi lokola mpe bato ba mangomba mpe bongo na bongo pona association to lingomba ya bametisi ya Congo esengeli na bakili mibeko kolongola mayele to makanisi mamobeko mona pamba te pona bango ezali kotia baike pembeni mpe kosala bokabwani. Tozoki maloba mamokambi na yango Ferdinand Lokinda da Silva.
Loi wana ezali discriminatoire ezali kokabola bakongole ezali kodiminue droit ya bakongole mususu donc alingi kosala lokola ke mboko ezali ya biso te ezali toyende bapaya biso to bapaya te tozali bakongole d'origine par mama ou papa ya boti biso azali congolais akoko na biso pe baza ba congolais tozali na même pied d'égalité soit disant na ba de père et de mère.
Na lingomba la muka baili sanga batali simpete yango ezali likanisi ya kotia bana na mboka baike pembeni na maponami prince pengi moko na balobeli balamuka alobiete na RDC eloko ezali na motu ya makasi koleka ezali kozongisa kimia na monyele ya mboka mpe bipai mosusu lokwa na kwa muto bato bazali kokufa mpe kokima toyo kaye
ba kongole sika bana priorité de priorité o ezali tellement urgente que loi tchani ezali na urgence moko te na kopesa ndakisa na mayematali sécurité na mposo oyo eleki est-ce que oyebete babomaki 18 congolais na territoire ya Bagata est-ce que oyebike babomaki 6 congolais na Nord Kivu na groupement ya Muja est-ce que oyebete babomaki 17 congolais na ville ya Bunia etat Makodeko est-ce que oyebete babomaki 5 congolais na virage ya Bungama. Est-ce que vous avez massacré une personne à Ituri? Donc, dans le week-end, mon combat va couper les 40.
Bana mboka basusu babanzi yete na biko misusu mibeko mialolengelo na ampe mizali pona bango ezali mabete mpo esengeli yete nde bana mboka baza na bibonga ya likonzi ya mboka toyoka metro Richard Pinda ye azali momanyoli ya ngambo ya bai bazali sika na bokonzi
Kongo ezali destabilize parce que nous avons été infiltré na bap esika nyonso mais pona vini biso te tokoki kokanisa lolenge boni tokoki kosokola tout mettre fin à l'infiltration. Yango na lobby, Maïnde Kotiani a proposé le col à Mopeko pour na Congo, et Zali Oyo Congolais Nyonso, Oyo Alini Mboka Oyo. Asalela yango
bana mboka basuso mpe balingi komona bakeli mibeko kolekisa makanisi ma mobeko moye pamba te balingi komona bapaya te na moto ya mboka to na bibonga bya likolo toyoka bango
eza mpona kobatela mboka tokotika te n'importe ki aya kokota na kati ya mboka na biso po abebisa misala ya mboka na biso a partir ya kati te wana toboyi. Avant de réagir, tu as une expérience. Tu es belé, tu es un gouvernement, tu es une armée, tu es un ministère, tu es une souveraineté. Mais tu es belé, tu as une identité floue. Et tu es un belé. Tu es un belé, tu es un secret d'État. Tu es un lobby, c'est comme ça. Tu as une stratégie, tu as une stratégie, tu as une stratégie, tu as une stratégie, tu as une. Ngai en tout cas personnellement na kanisi ke loi ya tsani wana totika kotomora totika ko réagir ndenge to loba na lopoto ba réaction épidermique to kanisa ngo malamu
mayele mamobeko moye mazali ya Noel Tsani oyo asakola kiete alingaki kowela ebonga ya mokonde na mwapona mima 2018 kasi afuta ki mosolo mosengela kite mayele mango mamemami na assemblée nationale na mokili mibeko nsingi pululu etiamaka ya mbona suku eye yanse ya parlement na sanza ya sambo ya 2021 kasi eboyamaki noki sika etikami lisusu mpe moyangeli ya assemblée nationale atie yango na makambo makotalama na misala miyemi ya sanza ya misato. Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye. Toko mibongo na ngonga eye bo mikolo miso miyambu boebi bolanda kabongo manaka abiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tolanda bango.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Coupe ya Confédération ya CAF ba équipe leki na car ya finale yebani ata équipe mokote ya école Congo démocratique za likati na yango lokola pe eye ya Congo Brazzaville aboko na baibe équipe eye e balubinti na nini. La classement ya FIFA ya ndembo pona mibali ekolo Congo démocratique kiti na penebilembo misato na ndambo ezali na molongo mwatuku sambo na molongo pe ya zomi na misato na Afrika. Ombro nde ekominda ko ekobanda kolatisa ba leopard ya lisano lya ndembo euti kotia manzaka ya boyokani na FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association. Nous avons vu le banc de la Etando ya Masano na biso ya lelo. Ba équipe eye eleki na kar ya finale ya coupe ya confédération ya CAF na lisano lya ndembo yebani. Marouno Galant ya Afrika ya Angele na groupe A asek Mimosa ya Côte d'Ivoire na Rivers United ya Nigeria na groupe B, Far Rabat ya Maroc na groupe C, Pays Young Africans ya Tanzanie na groupe D, ba équipe misato ya Ecole Congo Démocratique, pe moko et ya Congo Brazzaville et Zalaki na Momekano tout championnat et Elongwe, TP Mazembe pour la ki kutu match na yango ya Suka Lubi na Lubumbashi na ba Young Africans mungete moko na Libungu Tulu Daring Club Motema Pembende Kabula ki Libungu Tulu Ngambo Inso na Brazzaville na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville équipe eye elongo yango pe lokola Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi yango pe polaki mibali na misatu liboso ya Maruno Galant ya Afrika ya Angele. Nzokande bayi ba équipe eye ya Ecole Congo Démocratique ba meki kolimbola tina ya bilembo bibe bazui tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Kondongwana na masanga tope phase de groupe ya Ligue des Champions pe ya Coupe ya Confédération et utaki bongo ko sila mokolo yenga moleki na ngambo ya Congo Démocratique atali sanga mokote eleki na quart de finale kubanda na Mazembe oyo a polaki mongete moko na libungu tululi boso ya Yanga Africa pe asilisi na bilembo misato na molongo ya Suka Lupopo na ngambo na ye pe alonga kite kondongwana na ye ya Suka apoli mingete misato na mibale atako bango nde ba tiaki mingete ibale ya liboso na lisanga ya Marumo Galante ya Afrique du Sud. Lupopoye ya silisi na bilembo mitano na molongo ya misato na kondongwana ya suka na coupe ya confédération imana akabola ki bilembo na Diable Noir ya Congo Brazzaville. Libungu tulu na libungu tulu. Mosani ya imana apenda apameli pozangi ya championnat ya Congo démocratique.
Le club tout petit dernier match na biso ya phase ya ya groupe na biso tout bini dernier pays ya ya groupe na 3 points tout ça les 3 nuls 3 défaites non ils ont mes supporters qui base à la lucidité ils avaient d'affronter un match en championnat des championnats katana qui des ça y est toujours on va la qui na compétition
na Ligue des Champions vita ba longa qui est na Petro ya Luanda mongete moko na libungu tulu na boye a silisi na bilembo minei na molongo ya suka pona mokambi topé entraîneur Raoul Chungu Mbumaye ezalité pona bozangi championnat.
La raison ezalé belé toti kama kambo ya championnat toti kama kambo ya susu ya manque à terrain consort mais eloko munene eza comportement pas jeu tozana bango. Oh ils sont presque à 100% responsables ya ba match belé to bébici. La directeur du match ezalo kola match to beti. Ça faisait une semaine que bato bafandi. Non ça l'entraînement.
Vita Club ezalaki bongo na kokoso wa mingi na mayematali misolo yango esungi bango te mingi mingi na ngambo ya basani elobi Raoul Chungu
ter ba pesa mbongo mena mbongo kiko beta balte kiko baya pesa mbongo ba komi na volonté ba ngiba beta menzoto eboi biloko nana il faut revoir ango na comité totala nini no kuto organize metro d'une autre façon avec Ajero ba Sengeli
Sengeli bongo koeba ete awa esili po na ba club ya Congo démocratique na Ligue des Champions pe na coupe ya Confédération, Banso, Bakozela, Nabo Kebi, Bozongi ya championnat, Eye, Ezali Kulobama, Bipai na Bipai.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Sika, Marno Galante, Asek Mimosa, Farabana Young Africans, Batiami na Libokeli ya Yambope, US, Alger, Rivers United, Pyramide ya Egypte na Monastir ya Tunisie na Libokeli ya Mibale, ba match ale kobetama omokolo mwa tuku mibale na misatu ya sanza ya minei eye pe retour mokolo mwa tuku misatu kaka na sanza eye ya minei. Na classement ya ndembo po na mibali FIFA e uti kobimi sampo somoleki ekolo Congo démocratique ekiti na pene na bilimbo misato na ndambo ezali na molongo ya tuku sambo na molongo pe ya zumi na misato na Afrika. Baleopa balisano ya ndembo bako bandasika kolatisama na Ambro. Vekofa Federation ya lisano ya ndembo na ikolo Congo démocratique tcheki manzaka na boyokani na Ambro mokolo mwamposo moleki. Baleopa basuki sibongo boyokani bazalaki na yango na O'Neill eye ezali kompani ya Californie awa na Etats-Unis nzokande Ambro ezali bongo kompani ya Grande-Bretagne. Kaka pona kuluka kubungisa misala mia yango fekupa isala kibuyo kani mosusu mposo muleki na Raw Bank pona makambo itali misolo mia yango Valdo yamba yamba.
Na tina ya buluki bonsomi na mbula matadi na maimatali misolo pona kusunga ba ekipi nasionali ya Congo Demokratiki Federation ya ndembo tope fekufa autaki kutia mokoloto na mokanda ya boyokani na ndako ya bubombi misolo na kombo ya Raw Bank bubemba nyeye tope partenaya e salemaki na nzela ya LG Consulting oyo eza ali kokamba bililingi tope lisusu bopandisa ngope marketing ya Fekofa Gilo Sanjo azali moko ya bakambi ya LG Consulting
e bandaki na na démarche au fédération a chaque en place on coupe sa fédération ba moyen on diversifier ba ressources financières na yepo na ko dépendre teka na gouvernement et puis FIFA ou la CAF ko bandaki ba démarche envers entreprise pour présenter ba opportunité à partenariat la fédération que les lots esa consécration et la démarche wana auto sala depuis plusieurs mois qui rend banque endémique malgré contexte esa évidenté grâce à la première parole justement qu'on a accompagné fédération et accompagné football.
Nangambo yanda ko ya bobombi misolo kosunga fekufa na mayematali bonsomi na ye na misolo ezali kokota na kati ya mabungisi na bango elobi Alain Auka na maloba elimbolami na Jerry Yangengwa.
Realité de pona lelo koloba motuya ya misolo ezali boeto boite mais ezali disungi ezali ndenge ya sika ya kosunga bongo fekufa po na Robank bazali na iteni mobimba o ezala kape po na usala misala ni abosungi mambi ndenge na ndenge o italika la te koluka kozwa misola
mabongisi ya fekofa nanda ko ya bomomi misolo ezali pona ba équipe nationale nyonso ya basi pe ya mibali elobi Gilo Sanjo
baza partenaire majeur ya Fédération Congolaise de Football Association et banque officielle de l'OFA, c'est-à-dire ya ba A sélection nyonso ezala ba A ya ba U23, c'est-à-dire baza accompagner football dans son ensemble au niveau ya ba équipe nationale
mokolo te ye tiami na ino kino suka ya mobu ye tozali na yango na simande fekofa penda ko ya bomomi misolo bakotala nini esengeli na bango ko sala na sima
Confraternisa jusqu'à la fin de l'année. Après, les parties bah, on a selon fonctionnement, selon avantage, selon respect et engagement des uns et des autres pour continuer.
Sengeli Bongo ko ebaite, ba kambia ndako ya bobomi misolo, topera au bank, ba kokipe ko bwa kamiso na lina foot, championnat ya Congo démocratique eye, ezali ko beta mate na tina ya bozangi misolo.
Na ligambo ya karate, Fédération Congolaise ya karate ezongisi alima na mambi matali bo pesinkamba na basani bayango Valdo Yamba Yamba.
Ba karateka tuku sambuna motoba nde ba zwaki ndingisa ya federation kolata mikaba ya sika sima ya bango kolonga na test liboso ya bakambi na bango oyo ezali lolenge ya kozongisa bato na molongo elobi Fredi la Kombo mokambi ya federation ya karate ya Congo démocratique
bakambi ya kolataka mikaba sima ya ndako ezali susute de kolataka biso banso kolele na miso ya bato po ezala opposable isika nyoso zali kokende tolingi tozongisa bato na molongo biso banso tozala kolata
Mituna, tupe mmeka nonini, esengela ki kolonga liboso ya kolata mokaba ya sika. Chris Bola, ye alati bongo, mokaba ya moindo, pona mbala ya yambo ya noliboye.
Tu vas na question d'ensemble, tu vas na la technique de base, tu vas na ouke waza, dans ensemble de blocage. Après ça, tout ça qui guérit waza. Après tout ça qui les renzoku. Renzoku, ce sont les enchaînements. Tout ce qui est na kata individuel. Ah, ils ont mérité, ils ont avoir classe.
Simaye Kolonga Momekano, peko koma 3e dan, Fabrice Kabea, Azuli Kanisi, ya ko koma molakisi.
Oui, na ngeza ke il faut na koma vomati, na somme, na dan ensemble ma kasi, na ba oyo, ba formangai, et ambition na ngeza ke il faut na forme sa pe club, na forme, na bim sa pe oyo, ba pe sanga na dalakanango, na pe sa pe, na ba misusu, ba zwa pe yango. Ba évoluer na mo.
Chris Bola ya bandete mo kabana ye ya moindo ezali na bokeseni makasi na misusu ye ezomaka na nzela ya longo banite.
Ça le est nécessaire et on passer test et pour mériter sentir vraiment le lot au niveau fédéral. Pour sentir moi ya simanda côté mais niveau fédéral reconnu na RDC.
Esengel bongo ko ye ba ite ba karateka zo minamisato nde ba kuisamaki sima ya mo mekano ye tout peut passation de grade.
Lisano ya makofi sika, moyi ekolo Congo Democratique Martin Bakole wazali na belonga mingi azali kokoba komilengele pona bitumba bya ye ya mokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza e ya minei na Pologne na Igor Chavadjuski to de Hulk pona championnat ya Angleterre de boxeur na kategorie ya ba poids lourd nzokande elombe ya molongo ya kala pe elombe ya kala ya Grande-Bretagne Anthony Joshua abetaki mokolo mwa mposo Moliki, Jermaine Franklin, Namokano, Mwabazuzi, Nasuka, Yaba Round, Zomi, Epe, Yango, Epe, Sienzela, Yakumitia, Pona Kubundaka, Kamobu, Mouye, Na, Tyson Ferry, Yambo, Nakumitia, Namolongo, Yakuwile, Lalisusu, Kamba, Yamolongo, Yaba Poilour, Anthony Joshua, Abetakana, 2017, Mouye, France, Epe, Cameroun, Carlos Takam, Ouya Utakibongo, Kopolisa, Mouye, Ecole Congo Démocratique, Epe, France, Tony Yoka, Sanza, Eye, Eutikosila. Awa na États-Unis na lisano ya basketball université ya Louisiana et longaki lubinkeni ya championnat ya basketball ya basi liboso ya université ya Iowa ya NCAA championnat ya ba université pe ya bitelo bia likolo bia États-Unis na bilembo kamamoko na mibale na tuku mwambe na mitano to 102-85 Sango oyende suki si etando ya masano na biso ya lelo, matundu mingi na bino banso bolandaki biso ebele, matundu mingi pe na Valdo Yamba Yamba, upo na lisungili ya ye na sango. Boko bakolanda, lolaka la Amerika, ezala kibongo wa bino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango na Valdo Yamba Yamba pona basango eyi ya Masano na Etando ya Masano tokutana na bango lisusu mokolo ya yambo ya poso mozali koya tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozomaki na kulanda ka basango na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique bokoki pe kulanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomi la kibino ezali kibongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Nick Ivanov, Bazala Kibongo, Onzela Masini, Kombonangai, Marius Muhunga, na Tumbelibino, Mokolo Molamu, Potikala Malamu.